Milli Hazine. Baykal hem Ankara. Бурят холыға киәте. Диләрә Батыршына тәржемәсе. Уқи Фәйрүзә Мәсғүт. Бай Байкал шал шәшле баһадир булған. Мәңләгән йыллар дәвамында тирә-йөндәгеләрдән ясақ җыйып, бик зур хәзинә туплаған ул. Якын тирәдәге бөтен таулар һәм үзәннәрдән 300-дән артык тугры хезмәтче аңа байлык ташый ди. Байкалның бердән-бер кызы Ангара булган. Гүзәл Ангара йөзе белән дә, холкы белән дә тыныч, мәрхәмәтле икән. Аның шиберлеге турындагы хәбәр бөтен дөнья буйлап таралган. Кызның кулын сурап иң бай, иң хөрмәтле, иң көчле кияүләр килеп караган. Ләкин барлык кияүләрдән шибәркәй бер дә читенсенмичә баш тарткан. Аның күңеленә бары Енисей гына хуш килгән. Ангара егетнең көче, җитезлеге һәм бүдрә чәчләренә гашык булган. Тик Байкал әти кеше буларак эшне үзенчә хәл иткән. Ул күптән Иркут баһадирны күзләп йөргән. Көчле һәм дәрәҗәле Иркут бер дигән ир булачак бит. Әмма һәр чак сүз тыңлаучан Ангара бу юлы әтисе әйткәнгә күнәргә ашыкмаган, киреләнгән. Байкал үзенчә эшләргә күнеккән, менә туй көне дә билгеләнгән. Бик эчендә утырганда уйлансын, әтисе ихтиярына күнсен дип ул үҗәт кызын зинданга салып куйган. Ангара таш зинданда бик узак елаган, сөйгәнен дә чакырып караган, ләкин ерак шул Енисей берни дә ишетми. Аптырагач Ангара дусларын чакырган, гөрләүкләр һәм елгалар шунда ук аңа ярдәмгә килгән. Алар зинданның диварларын юдырырга һәм акрынлап йомшартырга тотынганнар. Вакыт та тик тормый, туйга әзерлектә тәмамланган. Ул чакта Ангара күз яшьләрен сөрткән дә диварга бөтен көч-куәте белән бәрелгән таш дивар кымышанып куйган. Икенче тапкыр бәрелгән таш шатнаган. Ангара бөтен көчен җыеп Енисейның яқты юзін іскә түшірген де, үшінші тапқыр бәрілген. Юққа ғына ол Байкал қызы төгіл бейд. Ғасырлық гранит шыды алмай, жимірліп түшкен, әм зор ташларға торқалған. Шатлығы шына сыймаған Ангара, тұтқынлықтан қошқан, дұслары, шишме білен елғаларға рәхмәт еткен. Мына күреп карт ата кашкын кызына гүрсел дәүле тавыш белән кычкырырга тотынган. Тукта, акылсыз кызый! Юк, әти, мин үзем шәшләргә карар кылдым дип җавап кайтарган Ангара. Минем үземне генә калдырма, кайгыдан үләрмен дип ярсыган Байкал. Хуш, әти, дип ишетелгән ерактан. Байкал тешләрен кысып, ярсуыннан үкергә тотынган. Дулкыннарын күккә кадәр кабарткан, акылыннан язган ата кул астындагы Ангара ваткан зур таш кисәген алган да кашып киткән кызы изеннән ыргыткан. Тик соң булган. Катырынган һәм рәхимсезләнгән Байкал, әмма берни дә үзгәртә алмаган. Ангара сөйгән янына йөгереп килгән дә аңа тугры яр булырга сүз биргән. Бергәләшеп, алар тугайлар, үзәнлекләр буйлап баралар, бер-берсеннән күзләрен дә алмыйлар ди. Тирә-йөндәге кешеләргә тормыш бүләк итеп, үз суларын тыныч һәм тату йөгертеп киткәннәр. Озак та үтми, әтисе үз сүзле кызын гафу иткән. Тик истәлекле билге буларак, хәзер Ангара башлангычындагы бөек шаман таш кайшандыр Байкалның кашып китүче Ангарага ыргыткан кыя калкып тора ди.